Birinchi qadam ruhiy xotirjamlikka erishish. Shunday sarlavha ostida kitobni boshlay turib, qanday tavakkal qilayotganimni bilaman. Balki sizlardan kimdir kitobni yopib qo'yib, shunday deb qolar. Buning sog'liqqa nima aloqasi bor? Balki kimdir bu bobga ko'z yugurtirib chiqib, ovqatlanishga to'g'ri yondashuv, jismoniy yuklanmani to'g'ri taqsimlash haqida so'z yuritilgan keyingilarni o'qishga tutinar. Lekin men shu mavzuga bag'ishlangan yaxshi mehnat haqida o'ylaganman va mustahkam sog'liq sari ruhiy xotirjamlikka erishishdan boshqa muhim qadamni ko'rmayapman. Busiz har qanday jismoniy mashqlar va dunyodagi eng yaxshi parhezlar hech narsaga aylanib qolaveradi. Shifokorlarning fikricha, hamma kasalliklarning 95%ini tushkunlik keltirib chiqaradi. Hatto kasallik tushkunlikning bevosita oqibati bo'lmaganda ham, u tushkunlik bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq. Hammamiz odamlar, masalan, yaqin kishisining o'limi yoki nikoh bekor qilinishidan keyingi siqilishlardan keyin qanday kasal bo'lib qolganliklarini ko'ramiz. Margaret mehribon ona edi. Lekin orasida bir yosh farq bilan tug'ilgan 3 farzandi birin-ketin uydan ketishgach, u bo'shab qolgan qush uyasi hissini tuya boshladi. Garchi farzandlari oddiy turmush taqozosi tufayli onasidan ketishgan bo'lishsa-da, u o'zini tashlab ketilgan deb his qilardi. Tez orada ayolda saraton shishi borligi aniqlandi va oxir-oqibat o'limga olib keldi. Jek tashabbuskor, kerakli xodim edi, lekin uni ishdan bo'shatishganda, garchi ilgari sog'ligidan shikoyat qilmagan bo'lsa ham, unda yurak xuruji sodir bo'ldi. Bu holatdan so'ng u o'zini hech kimga kerak emasdek, hayoti tugagandek his qildi. Biroq Jek harakat qila boshladi va tezda uyini sotib, kichik bir fermaga ko'chib o'tdi. U fermada sabzavotlar yetishtira boshladi va boshqa fermerlarga chorva ko'paytirishda yordam berdi. Hozir bu erkak faol, to'laqonli hayot kechirmoqda. Uning hayoti mustahkam sog'liqqa ega bo'lgan muvaffaqiyatli odam hayotidir. Margaretdan farqli ravishda, Jek tushkunlikning birinchi alomatlarini sezishi bilanoq harakat qila boshladi va u yurak xurujini keltirib chiqargan tushkunli vaziyatdan chiqish yo'lini topa oldi. Tushkunlikning ikkita turi. Tushkunlik bu aqlimiz, qalbimiz va tanamizning tashqi holatlarga aks sado berishidir. Tushkunlik ta'sirining kuchi bizga nima bo'lishi bilan emas, balki sodir bo'lgan hodisaga bizning aks ta'sirimiz bilan o'lchanishini har doim unutib qo'yamiz. Bir holat qaysidir kunlari g'azabingizni qo'zg'ashi va siqilishga olib kelishi, boshqa kunlari esa sizni umuman tashvishlantirmasligini sezganmisiz? Hammasi biz tushkunlikka qanchalik tayyor ekanligimizga bog'liq. Ba'zan bizga yog'ilgan zarbadan o'zimizni o'nglay olmay qolishimiz uchun arzimas mayda-chuydalar yetarli bo'ladi. Tushkunlikning ikkita turi bor: ijobiy va salbiy. Ijobiysi odam bemalol boshqara oladigan yoqimli tuyg'ulardan kelib chiqadi. Masalan, siz ishda uzoq kutilgan buyurtmani yoki orzuingizdagi uyni ko'rish uchun qarz oldingiz yoki kutilmaganda o'zingiz yaxshi ko'rgan do'stlaringiz yoki qarindoshlaringiz oldida paydo bo'lib qoldingiz va quvonch bilan xitob qildingiz. Mana men. Bunday vaziyatlar ijobiy tuyg'ular uyg'otadi. Ammo hatto ijobiy tushkunlik ham baribir tushkunlik hisoblanadi va ularni eplay olish lozim. Ya'ni, unga o'zingizni tegishlicha axloqiy va jismoniy tayyorlashingiz zarur. Salbiy tushkunlik har doim alam, qayg'u, umidsizlik bilan birga ro'y beradi va o'lim, nikohni bekor qilish kabi g'amgin hodisalar, shuningdek, turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolish yoki qizib turgan plitadan qo'lni kuydirib olish yoxud yo'l harakati qoidasini buzganlik uchun jarima kabi mayda noqulayliklar tufayli kelib chiqadi. Bu barcha vaziyatlarda odam o'z hissiyotlarini nazorat qilishi qiyin bo'ladi. Salbiy tushkunliklardan qochishni biladigan odamlar ichki kuch zaxirasiga ega bo'lishadi. Bu kuch ularga tushkun vaziyatga keskin aks ta'sir ko'rsatmaslikka imkon beradi va har kuni o'z hayotiga nimani kiritish va nimani kiritmaslikka qaror qabul qilishlariga ko'maklashadi. Bunday odamlar kim ekanligi va ularni Xudo qanday yaratganligini bilgan holda hayot yo'li bo'ylab ishonchli qadam bosishadi. Ha, biz o'zimizda salbiy tuyg'ular uyg'otadigan holatlarga hukmimizni o'tkaza olmaymiz. Biroq biz o'z tuyg'ularimizni ham, holatlarga aks ta'sirimizni ham boshqara olamiz. O'zimiz qabul qilgan qarorga ko'ra ta'sir ko'rsatamiz. Tushkunlikka qizg'in aks ta'sir ko'rsatadigan odamlar hayotiy holatlarning qurboniga aylanishadi va ko'pincha oshqozon ichak yarasi kasalligi bilan hayotlarini tugatishadi. Mening uyimda sodir bo'lgan vaziyat salbiy tushkunlikka yorqin misol bo'la oladi. Qaysidir vaqtda bizning uyimizda 2 yoshli bolasi bor ayol yashagan edi. Mening bolalarim, 6 yoshli o'g'lim va 2 yoshli qizim tarbiya ko'rgan va itoatkor bolalar bo'lib, uyimizda o'rnatilgan barcha xulq-atvor qoidalarga rioya qilishardi. Ular gul qog'ozlarga rasm solishmasdi. Xona ichidagi gullarni yerga tashlashmasdi. Mening lab bo'yog'im bilan gilamni bo'yashmasdi va hojatxona qog'ozi o'ramini unitasga tashlashmasdi. Bu qoidalarning hammasi har doim menga muhim bo'lgan va oqilona tuyulardi. Biroq biznikida mehmon bo'lib turgan ayol intizom haqida tushunchaga ega emasdi va o'z arzandasiga bu qoidalarni buzishga ruxsat berardi. Bizga gul qog'ozlardagi yozuvlarni yuvib tashlash, guldonlardagi tuproqni yerdan chang yutkich bilan olish, chilangarni chaqirishga to'g'ri kelgan 3-chi haftaning oxiriga kelib, men norozilik hissini tuydim va ichimda g'azab olov yondi. Men jahlim chiqib uxlardim va butun oilam tushkunlik vaziyatiga tushib qolganidan quturgan holda uyg'onardim. Ana shunda gap nimada ekanligini anglab yetdim. Men vaziyat va holatlarning baxtsiz qurboni bo'lishimga va ularni nazorat qilishdan mahrum bo'lishimga imkon berib qo'ygandim. Men hamma uchun o'zimizning odam bo'lish va shunday deb meni qabul qilishlarida davom etardim. Iso Masih hech qachon o'z odami bo'lishga harakat qilmagan va hech qachon hammaga yoqishga urinmagan. Yo'q, u haqiqatni aytgan va hamisha to'g'ri bo'lgan ishni qilgan. Shunda men o'zimga savol berdim. Bu vaziyatning asl ma'nosi nimada? Haqiqat shundan iborat ediki, biz o'rnatgan xulq-atvor qoidalari oilamizning barcha a'zolariga tinchlik va xotirjamlikni kafolatlardi va biz erim bilan birga uy xo'jayinlari sifatida bu qoidalar bajarilishini tinmay kuzatib borardik. Men biznikida mehmon bo'lgan ayolning yoniga keldim va boshidayoq uyimizda o'rnatilgan qoidalar bilan uni tanishtirmaganim uchun uzr so'radim. Begona odam bu qoidalar mavjudligini biladi deb o'ylaganim mening xatoim edi. Men xushmuomalik bilan mehmonni, agar u o'z o'g'lini bu qoidalarning barchasini bajarishga majbur qilmasa, erim ikkalamiz shunday qilishimizga to'g'ri kelish haqida ogohlantirdim. O'sha paytdan boshlab bola gul qog'ozlarga rasm chizishni yoki gilamga lab bo'yoq surtishni boshlashi bilan u mendan yoki erimdan shapaloq yeydigan bo'ldi. Chunki bolaning xulq-atvori onasining nazoratidan chiqib ulgurgan edi. 2 kun ichida bolakay shunday shapaloqlardan taxminan 6-tasini oldi. Shundan so'ng u oddiy bir donolikni tushunib yetdi. O'zini to'g'ri tutish kerak. Uyimizda yana tinchlik o'rnatildi. Mening g'azabim va jahlimga chek qo'yildi. Bolaning onasi ham yengil nafas ola boshladi. Men kimligim va qanday yo'l tutishim kerakligini esimdan chiqarib yuborganim tufayli harakat qilishni boshlashimdan oldin butun bir oy davomida oilamni azobga qo'ygandim. Mana men o'z tajribamda nimani o'rgandim? Umumiy yashash qoidalariga ega bo'lish va ularga rioya qilish gunoh emas, bolaning xulq-atvorini to'g'rilab turish gunoh emas. Dushmanlik kayfiyatida bo'lib, g'azabni ichga yutib uxlash gunoh. Hammaga yoqish uchun noto'g'ri yo'l tutishga intilish gunoh. O'z uyingga mehmonlarni taklif qilib, ular hech kim tushuntirmagan qoidalarga rioya qilmagani uchun ulardan g'azablanish gunoh. Boshqa odamlarni o'z fikrimizcha ular bajarishi shart bo'lgan uzundan uzoq qoidalar ro'yxatiga amal qilish uchun yomon ko'rish gunoh. Tushkun vaziyatlarni nazorat qila olmaslik uchun jabr tortish gunohdir. Biz shunga o'xshash hamma vaziyatlarni nazorat qilib tura olmaymiz. Lekin o'zimizning aks ta'sirimizni boshqara olamiz. Tushkunlikni boshqarish uchun o'zimizni tushkunlikka axloqan va jismonan tayyorlay olamiz. Tushkunlikning dastlabki sabablari. To'rtta muhim sabab tushkunlikka olib keladi. Birinchi sabab atrof muhit. Sershovqin, changli, jadal yo'l harakatiga ega shaharda yashashning o'zi yo'q tushkunlikka olib keladi. Ammo raqobatchilik muhiti va sizning o'zaro munosabatingiz kayfiyatingizni belgilab beradigan odamlarning bir-biridan ajralib qolganligi ham jiddiy sabab hisoblanadi. Bu o'zaro munosabatlardan kelib chiqib, kayfiyatingiz ijobiy va ishonchga to'la yoki salbiy va umidsizlikka to'la bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab noto'g'ri ovqatlanish. Sog'liq uchun zararli bo'lgan mahsulotlarning men tuzgan ro'yxatiga kiritilgan ba'zi mahsulotlar: qahva, choy, oq qand, oq un, tuz va boshqalar. Shuningdek, ko'p marta ishlov berilgan va turli xil kimyoviy qo'shimchalarga ega mahsulotlar tushkunlik qo'zg'aydi. Keyingi bobda men bu haqda batafsilroq aytib o'taman. Uchinchi sabab jismoniy yuklanmaning taqchilligi. Muntazam jismoniy mashg'ulotlar, hatto jiddiy hayajonlar paytida ham asabiy zo'riqish oldini oladi. Lekin bu mashg'ulotlarning yo'qligi yoki yetishmasligi eng arzimas tushkunliklarni keskinlashtirishi va ularning sizga ta'sirini kuchaytirishi mumkin. To'rtinchi sabab hayotiy nuqtai nazar. Tushkunli vaziyatni keltirib chiqargan hodisa emas, balki unga sizning aks ta'siringiz qanchalik muhim ekanligini siz endi bilib oldingiz. Ko'pincha biz shubha, aybdorlik tuyg'usini, xavotir, qo'rquvni his qilamiz va ehtimol tutilgan ko'ngilsizliklar haqidagi fikrlarimiz bu ko'rguliklardan ko'ra bizga ko'proq zarar yetkazadi. Tushkunli vaziyatni qanday aniqlash mumkin? Tushkunliklarga bardosh bo'lishda har bir odamning o'z individual darajasi bor. Bir xil vaziyatda kimdir jahlini tiya olmay qoladi, boshqa birov esa vazminlikcha qoladi. Kuchli va cho'zilib ketgan tushkunliklar qonning kimyoviy tarkibi o'zgarishiga olib kelishi va nafaqat og'ir tana kasalliklari, balki individual xususiyatga ega bo'lgan ruhiy buzilishlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, kuchi bir xil bo'lgan tushkunli vaziyatda birovning qon bosimi oshib ketsa, boshqa birovda saraton kasalliklari rivojlanadi. Tushkunlik sezdirmay yaqinlashishi mumkin. Biz hech narsani sezmaymiz va hammasi joyida deb o'ylaymiz. O'zingiz va atrofdagi odamlarni kuzatib, stressning zo'riqish, tez jahli chiqish, siqilish, o'zini olib qochish, doimiy charchash, xotira pasayishi, salbiy axborotlarga qarshilik ko'rsatish darajasining pastligi, sabrsizlik, ishtaha yo'qolishi, uyqusizlik, tez-tez bosh og'rishi, arzimas bahonaga ko'ra yig'lash, allergik aks ta'sirlar, ich qotishi, muskullardagi og'riq va teridagi buzilish kabi o'ziga xos xususiyatlarini bilib olish muhimdir. Bundan ham jiddiyroq alomatlar bor. Pasaygan yoki ko'tarilgan qon bosimi vaqtdan oldin qarish, qulunch, oshqozon ichak yarasi kasalliklari, limfa tugunlari yallig'lanishi, immun tizimidagi buzilishlar, yurak xurujlari va saraton kasalliklari. Biz qiladigan hamma narsa ruhiyatimizga ta'sir ko'rsatadi va ruhiy buzilishlar keltirib chiqarishi mumkin. Asabiy zo'riqishlar u yoki bu odamning organizmi uchun yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan darajadan ortishi bilan kasallik boshlanadi. Tushkunlikka oxirgi aks ta'sir o'lim ekanligini. Shuning uchun biz hayotimizdagi tushkunli vaziyatlar tahdid soluvchi miqyosga yetguniga qadar ularni bilib olishimiz zarurligini esda tutish lozim. Siz ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadamning hammasini, jumladan to'g'ri ovqatlanish va jismoniy yuklanmani to'g'ri taqsimlashni muvaffaqiyatli bajara olasiz. Ammo agar tushkunli vaziyatlarni boshqarishni o'rganmasangiz, jiddiy kasalliklardan qutula olmaysiz. Nima uchun mustahkam sog'liq sari qadamning birinchisi ruhiy xotirjamlik ekanligi ana shu bilan izohlanadi. Ikkita variantdan birini tanlash. Tushunishimcha, har qanday tushkunli vaziyatda siz holatni o'zgartirishga urinib harakat qilasiz yoki har qanday sharoitda boriga qanoat qilish tamoyiliga amal qilib, o'z tanangiz va ruhingizni mustahkamlab, bu vaziyat sizning ishtirokingizsiz qachon yaxshi tomonga o'zgarishini kutasiz. O'zgartirish mumkin bo'lgan tushkunli vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun, agar uyingiz katta avtomobil yo'li yoki aeroport yaqinida joylashgan bo'lsa va chidab bo'lmas shovqin ruhiyatingizga xatarli ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa, boshqa joyga ko'chish haqida o'ylashingiz lozim. Ummon yaqinida yashash orzusiga erishgan tanishlarim bor. Biroq bir necha yildan so'ng to'lqin qirg'oqqa kelib urilishi shovqini tufayli ularning hayoti shunday dahshatga aylandiki, ular qirg'oqdan qit'aning ummonni tomosha qilish va jimlikdan rohatlanish mumkin bo'lgan ichkariroqiga ketishga shoshilishdi. Juda tig'iz ish jadvali ham tushkunlik manbai bo'lishi mumkin. Unga o'zgartirish kiritishga urinib ko'ring va shu maqsadda maxsus kursdan o'ting yoki vaqtni to'g'ri taqsimlash haqida kitob o'qing va shundan so'ng o'z ish jadvalingizni to'g'rilab oling. Agar siz perfeksionistlar toifasiga kiradigan bo'lsangiz, u holda siz qilishga ulgurmagan hamma narsa tushkunlik manbai bo'ladi. Agar sizni boshqa odam bilan yo'lga qo'yib bo'lmayotgan munosabatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, buning ustiga siz uning yaxshi tomonga o'zgarishga urinayotganini sezmayotgan bo'lsangiz, Xudodan shunday deb so'rang. Xudoyim, meni bu munosabatlar yaxshilanadigan qilib o'zgartira olasanmi? Og'riqlimi? Qiyinmi? Ha, birinchi bo'lib boshlash har doim oson bo'lmagan. Ayniqsa, siz o'sha boshqa odam o'zgarishga sizdan ko'ra ko'proq muhtoj deb hisoblayotgan bo'lsangiz. Biroq bunday og'riq hayotga yetaklaydi. Shunga o'xshash tushkunli vaziyatlardan chiqishning boshqa yo'li kasallik yoki o'lim bilan tugashi mumkin. O'ylab ko'ring va tushkunlik manbalarini aniqlab oling. Ularni yozib qo'ying va qaysi hollarda vaziyatni o'zgartira olishingizni, muammoning keskinligini kamaytirishni tahlil qilishga urinib ko'ring va darhol harakatga tushing. Bordi-yu, buning iloji bo'lmasa, tushkunlikni bartaraf etish uchun o'z sog'ligingizni qanday qilib mustahkamlash haqidagi kitoblarni o'qib chiqishingiz lozim bo'ladi. Siz ishonadigan zot. Ruhiy xotirjamlik izlar ekanman. Men sharq tasavvufiga, afsunkarlik tajribalariga, sayentologiyaga, ijobiy fikrlashga, o'zini o'zi gipnoz qilishga, ilmi nujumga, numerologiyaga va transcendental meditatsiyaga murojaat qildim. Agar ruhiy xotirjamlikka erishish umidida nigohingizni men bir paytlar qaratgan tomonga qaratadigan bo'lsangiz, unda sizni ortiqcha tashvishlardan xalos etadigan bayonot berishimga ijozat eting. Buning hammasi befoyda. Mutasaffif tajribalar o'ziga tortuvchi katta kuchga ega bo'lib, ulardan ba'zilari hatto qandaydir muddat yordam ham beradi. Lekin bu tajribalarning uzoq muddatli hayotdagi kuchi yo'q va amalda ularning hammasi sog'liq uchun zararli. Bu tajribalarning hammasi siz qiladigan narsalarga asoslanadi. Ammo ruhiy olam haqida gap ketganda, bu yerda yoki mangulikda siz ishonadigan zot hammasidan muhim bo'lib qoladi. Asl tinchlik Iso Masih orqali Xudo bilan to'g'ri o'zaro muloqotlardan va sizning qalbingizdan muqaddas ruh qanchalik joy olganidan kelib chiqadi. Qolgan hammasi uydirma. Qalbingizda yashayotgan muqaddas ruh boshqa hammasidan ko'ra ko'proq yuragingizni xotirjamlik bilan to'ldiradi. Sog'liq va go'zallik aynan shundan boshlanadi. Hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyatga erishish uchun sizga Xudo bilan chuqur, sevgiga to'la munosabatlar zarur. Erta sahardan seni izlayman. O'zing tanimaydigan shaxs bilan muloqot qilish qiyin, lekin boshqa tomondan u bilan muloqot qilmas ekansan, uni bila olmaysan. Yaqin do'stingiz bilan muloqotda shunday bo'ladi-ku. Begona odamlar orasida u bilan ikkingiz yolg'iz qolgandagidek oshkora gaplasha olmaysiz. Xudo bilan muloqot qilish haqida ham xuddi shunday deyish mumkin. Faqat har kuni siz va u yaqin muloqotda bo'lganingizdagina Xudoni tanish mumkin. Bu umuman jamoatda, oila davrasida yoki ibodat qiluvchilar guruhida ibodat qilish degani emas. Buning hammasi yaxshi, albatta, ammo bu sizning Xudo bilan yakkama-yakka muloqotda bo'lishingizning o'rni bosa olmaydi. Ibodat orqali siz Xudo bilan muloqotda bo'lasiz va uning irodasini bilib olasiz. U bilan yolg'iz holda qanchalik ko'p muloqotda bo'lsangiz, uning ovozini shunchalik yaxshiroq eshita boshlaysiz. Bu ovoz sizni tashqi olam tashvishlari orasida to'g'ri yo'naltirib turadi va boshlab boradi. Xudo bilan har kuni ertalab muloqotda bo'lish sizni kuchli qiladi va qalbingizni ruhiy xotirjamlikka to'ldiradi. Bu ruhiy xotirjamlik kun bo'yi sizni tark etmaydi. Shu bois atrofingizda hukmron bo'lgan alg'ov-dalg'ovlarga qaramay, siz xotirjamlikda bo'lasiz. Ibodat amaliy kuchga ega. Ibodatlaringiz har doim eshitiladi va hamisha kerakli harakatni keltirib chiqaradi. Chunki har safar ibodat qilayotganingizda nimadir o'zgarib boradi. Ba'zi odamlardan men quyidagi izhorni eshitganman. Agar Xudo hamma narsani biladigan bo'lsa, demak, mening muhtojliklarim unga ma'lum. Shunday ekan, undan so'rab nima qilaman? Biroq Xudo bizga mustaqil ravishda qaror qabul qilish erkinligini bergan. Birinchi qadamni biz qo'yamiz. Shundan so'ng biz hech narsadan tashvish tortmasligimiz lozimligini aytib, Xudo qarshimizga chiqadi. Faqat bizda unga iltimos bilan murojaat qilish ehtiyojimiz bo'lish zarur. Davud shunday deb iltijo qilgandi. Ey egam, tong chog'i ovozimni eshitasan. Va yana shunday degandi. Erta sahardan seni izlayman. Iso Masih ham erta tongda turib ibodat qilish uchun kimsasiz joyga ketardi. Agar biz ertalabki ibodatimizda Xudoni izlash imkonini qo'ldan chiqarsak, ko'pincha kunduz kuni u bilan muloqot uchun vaqt topishga urinishlarimiz natijasiz bo'lib qoladi. Men odamlar bilan muloqotga kirishishdan oldin Xudo bilan muloqot bo'lishi zarur degan gapni eshitganman. Bu naqadar to'g'ri. Ibodat bizga donolik beradi. Qalbimizni xotirjam qiladi, aqlimizni yorishtiradi. Ibodatsiz Xudo bilan muloqot qilmasdan ertalab uydan yugurib chiqarkanmiz, biz o'zimizni zaif holatga solib qo'yamiz. Toki o'z kuningizni boshlay turib, hamma narsani boshqarib turuvchi zot bilan muloqot qilar ekansiz, amalda hayotingiz nazoratdan chiqib ketish ehtimolini bartaraf etgan bo'lasiz. Ko'p odamlar uchun Xudo bilan yolg'iz qolish beixtiyor harakat hisoblanmaydi. U bilan muloqotda bo'lish vaqtini rejalashtirib olish zarur. Agar bu bandni o'z yon daftaringizga kiritib qo'yish zarur bo'lsa, shunday qiling. Keling, avvaliga Xudo bilan muloqot uchun vaqtingiz 15 daqiqadan ko'p bo'lmasin. Lekin keyinchalik siz ibodatga boshqa muhim ishlarga ajratganchalik vaqt ajratishingiz zarur. Ba'zi odamlar ibodat paytida Xudo bilan ishonchli muloqotga keraklicha ahamiyat berishmaydi va shunday deyishadi. Buni har kuni qilish aslida unchalik majburiy emas. Ammo agar har bir kuningiz jadvalida bunday muloqot uchun vaqt ajratilgan bo'lsa, siz o'z sheriklaringizga shunday deyishingiz mumkin. Kechirasiz, uchrashuvimiz soat 7:30 ga belgilangandi. Biz uni soat 8 ga ko'chira olmaymizmi? Agar ertalablari ibodat qilishga imkoningiz bo'lmasa, buni o'zingiz uchun qulay bo'lgan har qanday vaqtda qiling. Asosiysi, Xudo bilan ibodat orqali muloqot qilish hayotingizning muhim qismiga aylansin. Ibodat uchun sizga na televizor yoki telefon, na kitoblar yoki jurnallar, na do'stlaringiz yoki oila a'zolaringiz xalaqit bermaydigan tinch, osuda joyni tanlab olish lozim. Faqat siz va Xudo. Agar vannaxona siz sajda qila oladigan uydagi yagona joy bo'lsa, buni o'sha yerda amalga oshiring. Xudo sizning qalbingizga qaraydi, atrofingizdagi holatga emas. Agar siz ibodat uchun uyqudan oldin yoki hamma yaqinlaringiz uxlayotgan tongdan boshqa vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz, demak, aynan shu vaqt sizning ibodat orqali Xudo bilan muloqot qilish vaqtingizdir. Agar ibodat qilmasangiz, hayotingiz asta-sekin ma'nosini yo'qotib boradi va ruhingiz qobig'i eng kichik zarbadan ham yorilib ketadigan tuxumga o'xshab qoladi. Ibodat uchun o'zingiz bilan muqaddas kitob, qog'oz va qalam oling. Bular Xudo siz bilan gaplasha boshlaganida uning so'zlarini yozib olishingiz uchun kerak bo'ladi. Agar Xudo muqaddas kitob orqali sizga nimanidir ochsa yoki biror muhim narsani eslatsa, ibodat qilish joyingizni tark etish va qalam izlab qolishingiz kerak emas. Bir gal shunday qilmoqchi bo'lganim mana nimaga olib kelgandi. Men orqaga qaytishga juda shoshilgandim. Ammo ko'zimga itimiz chaynab tashlagan gazeta kelib urildi. Gazetani chiqindi chelagiga tashlashga shoshilar ekanman, shu payt chelakni chiqindi yig'uvchi kelgunicha chiqarib qo'yishim zarurligini eslab qoldim. Bo'sh chelak bilan qaytib uyga kirganimda telefon jiringlab qoldi va men qo'ng'iroqqa javob berishimga to'g'ri keldi. Bunga naqd 15 daqiqa ketdi. Shundan so'ng chaqalog'im uyg'onib qoldi va emizishimga to'g'ri keldi. Alvido ibodat, tashvishlar boshlandi. Mana shuning uchun ham sizga hech kim xalaqit qilmaydigan kimsasiz joyda ibodat qilish muhim. Xudoga yaqinlashing, unga yuragingizni oching va unga hamma tashvishlaringiz va xavotirlaringizni bering. O'z umidlaringiz, omadsizliklaringiz, umidsizliklaringiz va sirlaringizni unga so'zlab bering. Ba'zan to'liq xalos bo'lish darhol keladi. Xudo sizni bilishi va qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha qabul qilishini esda tuting. Xudo bilan xuddi yaqin do'stingiz yoki o'zingiz ishonadigan odam bilan gaplashgandek suhbatlashing. Lekin javob qilishi uchun unga vaqt berishni unutmang. Unga kelayotgan kun haqidagi barcha rejalaringizni so'zlab bering va undan marhamat so'rang. Siz Xudoga nima berishingizdan qat'iy nazar, u buni sizga 10 barobar qilib qaytaradi. Bu sizning Xudo bilan ibodat orqali muloqot vaqtingizga ham taalluqli. Tongda u bilan muloqotga 15-20 daqiqa sarflar ekansiz, kun bo'yi uning yordamiga ega bo'lasiz va eng muhim ishlaringizni muvaffaqiyatli bajarasiz. Boz ustiga, bularning hammasini xotirjam, tinch, ichki zo'riqishdan xoli tarzda amalga oshirasiz. Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazishga o'zingizni o'rgatar ekansiz, o'zingizda intizomlilikni tarbiyalaysiz va amalda o'z hayotingizni ma'noga to'ldirasiz. Agar siz o'zingizni xorigan va faol bo'lmagan holda his etar ekansiz, demak, Xudo bilan muloqotingizni ham shunday deb nomlash mumkin. O'zingiz uchun qadrli bo'lgan hamma odamlar uchun ibodat qilishni unutmang. Sizning ruhiy xotirjamligingiz Xudo ularning hayotiga qanday ta'sir o'tkazishiga bog'liq. Sizga hech narsa sodir bo'lmayotgandek, ibodatingiz bema'ni mashg'ulotdek bo'lib tuyuladigan kunlar bo'ladi. Biroq bu noto'g'ri. Bunday lahzalarda ruhingiz cho'kmasligi kerak. Nimadir har doim bo'lib turadi. Siz xotirjamlikka ega bo'lasiz va ibodat orqali muammolaringiz yuzaga kelguniga qadar ularni hal qiladigan Xudo bilan muloqotingiz vaqtida tushkunlikdan xoli bo'lasiz. Xudo bilan yolg'iz o'tkazgan vaqtingiz sog'ligingiz uchun muhimdir. Bunga mensimay qaramang. Har kuni tavba qilish. Xudodan hech narsani yashirmang. Unga barcha sirlaringizni ishoning. O'ta halol bo'ling. Toki hatto iqrorlaringiz har doim jamoatdagi istig'for aytishni eslatsin. Har kuni Xudoga istig'for keltiring va unga qalbingizdagi narsalarni so'zlab bering. Boshqacha qilib aytganda, sizga har kuni tavba qilish zarur. O'zingiz ibodat qilgan xonadan Xudo oldida toza bo'lib chiqing va shayton sizning aybingizni tan olishingiz bilan zaiflashtirishiga imkon bermang. Hamma narsani Xudo oldida oshkor qilar ekansiz, siz bu tuyg'udan oson qutula olasiz. Gap sizga va sizning yuragingizga taalluqli bo'lganida murosaga borish yoki ikkiyuzlamachilik qilish mumkin emas. Zabur kitobining 138-bob 23-24 oyatlarida shunday deb bitilgan: Tekshirib ko'r meni, ey Xudo, yuragimni bil. Mening biror qabihligim bormikan? Agar siz ruhingizni har kungi tozalashlardan bo'yin tovlasangiz, jarroh xonasiga tushib qolish tavakkaliga o'zingizni mahkum etasiz. Esda tuting, Xudo qonunlarni o'zi uchun emas, balki bizlar uchun o'rnatdi. Gunohlarga tavba qilish haqiqatni biladigan uning uchun emas. Bu siz uchundir. O'ylab ko'ring, iblis sizga uchi zaharli nayzalar otmoqchi. Ammo siz Xudoga itoatkor bo'lsangiz, bu nayzalar sizning tanangizga qadala olmaydi. Chunki siz Xudoning himoyasi ostidasiz. Toki itoatsizlikda yashar ekansiz va Xudo bilan munosabatlaringizni noto'g'ri yo'lga qo'yar ekansiz, siz o'zingizni ilohiy himoyadan mahrum etasiz. Agar siz yomon ish qilsangiz va o'z gunohingizga tavba qilmasangiz, shayton bu himoyadan mahrum sohaga o'zining nayzasini sanchadi. Bu nayzaning uchi aybingizni anglash bilan zaharlangan. U sizga shunday nayzalardan bir nechtasini otganida, siz erkin harakat qilish qobiliyatini yo'qotasiz. Chunki o'zingizda bu yukning og'irligini his qilasiz. Gunohingiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, o'zingizga ayb yukini ortib olmang. Bu sog'lig'ingizga zarar keltiradi. Shayton sizning yuragingizga o'z nayzalarining zaharlangan uchini qadaydigan joyni izlab topishiga imkon bermang. O'zimizni qoralamasak, iblisning hujumlaridan himoyalana olamiz va ruhimiz tinch holda yashaymiz. Shon sharaf libosiga burkanmoq. Bugungi kunda tashqi ko'rinishning shaxsiy xususiyatlarini ifodalab turishi uchun kiyim rangini tanlash ommaviy tus olgan. Rostdan ham odam qanday o'zgarishini muvaffaqiyatli tanlangan kiyim rangidan uning ko'zlari ancha ifodali bo'lib ketishini, yuz rangi ancha tozarishini, sochlari chiroyli yaltirashini ko'rib hayratga tushasan. Lekin hammaga mos keladigan bitta turfa rangli kiyim bor bo'lib, bu Xudoni ulug'lashdir. Men mayus ruh o'rniga beriladigan shon-sharaf libosi go'zallashtirmagan birorta ham erkak yoki ayolni ko'rmaganman. Xudoni ulug'lash hayotimizda uning ishtirokini aks ettiradi hamda bu bizni va bizning holatlarimizni o'zgartirib yuboradi. Shu sababdan Xudoni ulug'lashga va unga sajda qilishga qancha ko'p vaqt ajratsangiz, muqaddas ruhga shunchalik to'lib boraverasiz. Bir safar diqqatimni qiziqarli ta'rif tortgandi. Xudoga sajda qilish bu Xudoni yaxshi ko'rgan yuraklar uning bizga bo'lgan muhabbatiga bergan javobdir. Xudoni ulug'lash asabiy zo'riqishni bartaraf qiladi. Chunki ulug'lash sizning hayotingizga Xudoni kiritadi va oldingizda siz o'z kuchingizga ishonib qiladigan ishlarni bajarganingizdan ko'ra tez va muvaffaqiyatliroq bajarishingiz uchun imkoniyat ochib beradi. Bu to'g'ri. O'ziga ishonishdan xalos bo'lish Xudoning yordamiga ishonishga erishish bilan bir xildir. Agar o'z iste'dodingizga shubha qilsangiz yoki o'z qobiliyatlaringizdan norozi bo'lsangiz, ibodat chog'ida Xudoga murojaat qiling va unga sharaf aytishni boshlang. U sizga muhtoj bo'lgan hamma narsangizni beradi va ruhingizni mustahkamlaydi. Minnatdor bo'lish mahoratida sizning hayotga bo'lgan munosabatingiz namoyon bo'ladi. Har kuni Xudoga shukr aytish uchun sabab topish norozilik bildirishdan ko'ra osonroq emas. Har tong to'shakdan turar ekansiz, qarshingizda shunday tanlov namoyon bo'ladi. Balki siz mana oldinda yana bir xunuk kun turibdi. Yomg'ir yog'ayapti. Bolalar aqldan ozdirayapti. Erim hali ham hasharotlardan himoya qiladigan to'rni ilmayapti. U meni umuman eshitmayotganligiga ishonchim komil. Bu yerda hech kim qadrimga yetmaydi. Bularning hammasi menga nega kerak degan fikr bilan uyg'onayotgandirsiz. Keyin esa eringiz ishga keta turib, sizga hozircha azizim, xayrli kun tilayman deb aytsa, to'satdan uning ortidan baqirib qolayotgandirsiz. Sening tilaklaringga muhtoj emasman. Shu bilan kayfiyatingiz kun bo'yi buziladi. Ertalab uyg'ongach, egamiz yaratgan kundir bu va men shod bo'lib, sevinish uchun hamma narsani qilaman deb aytish qanchalik yoqimli bo'lgan bo'lardi. Shundan so'ng Xudoni qanday zot ekanligi va u nimalar qilgani uchun sharaflang. U bugun sizning yoningizda ekanligi uchun, hayotingizdagi har qanday muhim va arzimas hodisalar uchun undan minnatdor bo'ling. Masalan, shunday deng: juda kechikayotganimda, mashinamni to'xtab turish joyiga qo'yayotganimda, kiyimlarni kimyoviy tozalash joyining oldida bo'sh o'rin topilgani uchun o'zingga shukr. Xudoyim, onam bilan ochiqcha suhbatimiz bo'lib o'tgani uchun o'zingga hamdu sanolar bo'lsin. Sement ortilgan yuk mashinasi qizil chiroqda yo'lga chiqib ketganida meni himoya qilib qolganing uchun o'zingga shukrlar aytaman. Xudoyim, Matthew maktabda yaxshiroq o'qiy boshlagani uchun sendan minnatdorman. Ota, o'tgan tunda yaxshi uxlaganim uchun o'zingga shukr. Kunni Xudoga hamdu sano aytish bilan boshlagach, yuragingizni minnatdorchilikka to'ldirasiz va kutilmaganda dushga tushayotib, xirgoyi boshlaganingizni, eringizga tabassum hadya etayotganingizni, farzand bilan sabrli suhbat qilayotganingizni, telefonda muloyim gaplashayotganingizni va kechasi zarracha ham asabiy zo'riqishni his etmayotganingizni sezib qolasiz. Buning hammasiga sabab kun boshlanishida qaror qabul qildingiz. O'lim o'rniga hayotni tanlash qarori. Har safar vaziyat nazoratingiz ostidan chiqib ketayotganini va kayfiyatingiz buzilayotganini payqaganingizda Xudoni ulug'lashni boshlang. Agar minnatdorchilik uchun bahona topa olmaydigan darajadagi tund kayfiyatda bo'lsangiz, hech bo'lmaganda fikrlash va nafas olishga qodir ekanligingiz uchun unga shukrona ayting. Biror narsadan boshlang. Xudoning xohish irodasi sizni tushkunlikka tushmaydigan, unga sajda qiladigan va uni ulug'laydigan holda ko'rishdir. Xudoga hamdu sanolar aytish kamdan kam uchraydigan hodisa emas, balki turmush tarziga aylanishi kerak. Hamisha o'zi haqida o'ylash asabiy buzilish alomati bo'lib, ruhiy kasalliklar shifoxonalari ana shunda yo'l tutgan odamlar bilan to'lib ketgan. O'ziga sinchkovlik bilan tikilgan va mening ishlarim qanday? Men umum e'tirof etgan andazalarga mos kelamanmi? Deb so'rashdan hali hech kim sog'lomroq bo'lib ketgan emas. Hozirgi kunda o'zini e'tibor markazi qilib olgan avlod maydonga kelgan. Bu avlodning ko'p vakillari chiroyli tana tuzilishiga ega. Lekin ularning ongi alg'ov, dalg'ov, ruhlarida esa salbiy hissiyotlar mavjud. Tushkunlikka yo'l qo'ymaslik uchun o'z tanasi, ruhi va qalbi o'rtasidagi muvozanatga intilish va o'z shaxsi haqida asabiylarcha haddan ortiq qayg'urishdan voz kechish zarur. O'zining barcha tashqi holatlarini Xudoga bildirish mahorati ruhiy salomatlik sari ajoyib ijobiy yo'ldir. Xudoga hamd sano aytish xudbinlikka qarshi eng yaxshi doridir. O'zingizdan chalg'ing va butun diqqatingizni Xudoga jamlang. Ba'zi odamlar ibodat paytida Xudoni ulug'lab, qo'llarini tepaga ko'tarishadi. Bu bilan xuddi foniy dunyodagi barcha narsalarni unutib, ruhi osmonlarga ko'tarilayotganini tushuntirayotgandek bo'lishadi. Har bir yangi kun yangi nimaningdir boshlanishi. Mana men hammasini yangi qilib yaratyapman. Xudoning rahim shafqati aslo tugamaydi. Har tong ular yangilanadi. Agar kuningizni sizni yaxshi ko'ruvchi otadan boshlasangiz, kun bo'yi quvnoq, shodon, harakatchan, o'zidan qoniqqan, chiroyli bo'lib yurasiz. Bu bilan siz o'z sog'ligingiz va hayotning barcha sohalaridagi xotirjamligingizga poydevor qo'yasiz. Aqlingizni nima oziqlantiryapti? Qanday kitoblar va jurnallar o'qiyapsiz? Biror narsa o'rganish uchun o'qishga vaqt ajratasizmi yoki shunchaki xordiq chiqarish uchunmi? Mutolaadan so'ng yangi kuch qo'shilganini sezasizmi yoki charchoq, siqilish, zerikishni his qilib, aybdorlik hissidan azoblanasizmi? Qanday musiqa tinglaysiz? U ruhingizni ko'taradimi yoki xavotirga, egotsentrizm, xasislik va zo'ravonlik nafasi bilan to'ldiradimi? Qanday filmlar va teleko'rsatuvlar ko'rasiz? Balki hayotingizga bema'no tus beradigan televizoringiz kun-tun ishlayotgandir. Xudo sizga murojaat qilganida televizor shovqini orasidan siz uning sokin ovozini eshita olasizmi? O'zining qanday qilib sog'liqni mustahkamlash mumkin kitobida doktor Ted Chandler har kuni televizor qarshisida 4 soatdan ortiq o'tiradigan odamlar har kuni 2 soat televizor ko'radiganlarga qaraganda ko'proq qo'rquvlarga berilgani, ko'proq xavotirda ekanligi va shubhalanuvchi ekanligini aytgan. Ikkinchi marta homiladorligim vaqtida bu so'zlarning haqiqatga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qilganman. Ertalablari o'zimni shunchalik yomon his qilardimki, 4 yoshli o'g'limni bir necha soat davomida televizor qarshisida qoldirishga majbur bo'lardim. Odatda men bunday yo'l tutmagan bo'lardim. Kristoferda boshlangan tungi qo'rqishlarning sababi oilamizda ikkinchi farzandning paydo bo'lishidan va shu orqali u o'z huquqlarining kamsitilishidan xavotirlanmoqda degan qarorga kelgandim. Ertalabki holsizligim o'tib ketganida televizor o'z o'rnini o'yinchoqlarga bo'shatib berdi va o'g'limning tungi qo'rqishlari barham topdi. Zangori ekran bir muddat enaga rolini bajargan bo'lsa-da, shunga qaramay men televizor qarshisida o'tirish me'yordan oshib ketsa, oila hayotining bir qismiga aylanib qolsa, u qanday zarar keltirishini angladim. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, me'yordan ortiq bo'lgan televizion ko'rsatuvlar bolaning aqlini va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shu darajada falajlab tashlaydiki, u yomonroq o'qiy boshlaydi. Kuniga 3 soatdan ortiq televizor ko'radigan bolalarda maktabdagi darslar davomida teleko'rsatuvlar ko'rishga kamroq vaqt ajratadigan boshqa bolalarga nisbatan ishlash qobiliyati pasayganligi kuzatiladi. Umuman, teledasturlar va xususan saviyasi past teleko'rsatuvlarga qiziqish nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham buzg'unchi ta'sir o'tkazadi. Garchi men juda yaxshi teleko'rsatuvlar, ya'ni bilim olishga qaratilgan, kayfiyatni ko'taruvchi, umidvorlikka to'la, quvnoq, tajovuzkorlik yoki ahmoqgarchilikka shama qilmaydiganlari borligini inkor qilmasam-da, eski, yaxshi vaqtlarni sog'inishni, o'zidan, o'z hayotidan norozilik hissini keltirib chiqaradigan, yangi hayot, yangi er, yaxshiroq uy yoki dugonasining tanishi bilan munosabatlarda kutilmagan burilishlar haqida xayollar uyg'otadigan dasturlardan voz kechib, juda diqqat bilan dasturlarni tanlab olish lozim degan xulosaga keldim. Teledastur ko'rayotgan vaqtingizda shunday tuyg'ularni his qilgan barcha holatlarda darrov televizorni o'chiring. Sizda salbiy tuyg'ular uyg'otadigan hech bir narsa Xudo tomonidan kelmaydi. Har doim yodda tuting. Aqlingizni oziqlantirayotgan hamma narsa xotirada muhrlanib qoladi va garchi ba'zan esdan chiqib ketsa-da, hayotingizning bir qismiga aylanadi. Oddiy taom badanni oziqlantirgani kabi, aql uchun ozuqa ham ruhga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'z tanlovingizda juda sinchkov va hushyor bo'lishingiz zarur. Bizning mavzuyimiz, ya'ni ruhiy xotirjamlikka erishish doirasida biz navbatdagi o'ta muhim holatga, ya'ni o'z qalbini har kuni Xudoning kalomi bilan to'ldirishga yaqinlashyapmiz. Muqaddas kitob o'qish ruhiy, jismoniy va ma'naviy sog'liqqa kalit hisoblanadi. Xudo o'z kalomida bizning barcha savollarimizga javob bergan. Deyarli 3000 yil oldin yozilgan muqaddas kitob bugungi kunda o'z dolzarbligini yo'qotgan degan ommaviy afsonani chippakka chiqarishimga ijozat eting. Bunday emas. Xudo o'zgarmasdir. U o'z kalomida hamma savollarga javob beruvchidir. Men egangizman. Men hech qachon o'zgarmayman. Tarixiy va amaliy qadri bilan bir qatorda uning kalomi, ruhi mangu qiymatga ega bo'lib, biz ham odatdagi umrimizda ham oxiratda bilishimiz lozim bo'lgan hamma narsalarni o'z ichiga olgan. Men takrorlashdan charchamayman. Muqaddas kitob har doim dolzarb. U eskirmaydi. O'tlar quriydi, gullar so'lib qoladi. Xudoyimizning kalomi esa abadiy turadi. Eskiradigan narsa muqaddas kitobning ba'zi bir tarjimalaridir. Agar sizga muqaddas kitob tarjimalaridan biri tushunarsiz bo'lsa, demak, qabul qilish uchun tushunarliroq va osonroq bo'lgan boshqasini sotib olish kerak. Agar Qirol Yakovning muqaddas kitobi sizda qoniqish uyg'otmasa, hech shubhalanmay, tirik muqaddas kitobni sotib oling. Ko'plab tadqiqotchilar, shuningdek, qavmboshlar ibodatlarni tayyorlash paytida bu tarjimalarga murojaat qilmasliklari menga ma'lum. Lekin meni siz o'sha tarjimalardan ibodat chog'ida foydalanish yoki foydalanmasligingiz qiziqtirmaydi. Ruhingiz haqiqatga to'lishini juda xohlayman. Agar siz foydalanayotgan tarjima yuragingizga hech narsa demayotgan bo'lsa, o'sha tarjimani almashtirishga harakat qiling. Toki nigohingizni Xudoning kalomiga tikar ekansiz, siz uchun alohida ahamiyat va mazmun kasb etadigan oyatlarni yod oling. Toki buni sizning qavm boshingiz istig'foringizni qabul qiluvchi yoki ruhoniy amalga oshirguniga qadar har kuni ularni ichingizda takrorlang. Muqaddas ruh sizda tirik kuchni ochishiga imkon berguningizga qadar ichki ko'tarinkilik, o'zingizga ishonch, umid va quvonchni his qiling. Muqaddas kitobni qayta va qayta o'qishingiz mumkin va har safar Xudo siz bilan yangicha gaplashadi. Shuning uchun muqaddas kitobni bir marta o'qish va shunday deyish mumkin emas. Mana, men bu kitobni o'qib chiqdim. Keyingisi qaysi biri? Har kuni siz undan kecha olganingizdan ko'ra qandaydir yangi narsa olishingiz mumkin. Mana shuning uchun ham bugun qo'lingizda ushlab turganingiz muqaddas kitob siz kelasi yil o'qiydigan yoki 5 yildan so'ng o'qiydigan muqaddas kitob emas. Siz muntazam ravishda Xudoga yaqinlashaverasiz. Hatto buni anglamasligingiz ham mumkin. Va har kuni o'zingizga Xudoning kalomini singdirib olishingiz sizga ruhan rivojlanishga imkon beradi. Yangi hayotiy kuch va ruhiy xotirjamlik ato etadi. Bu o'ylaganingizdan ko'ra siz uchun muhim bir narsadir. Shuning uchun har kungi ishlaringiz jadvalida muqaddas kitobni o'qish uchun band ajrating va o'z jadvalingizdan og'ishmay amal qiling. Kulish vaqti va yig'lash vaqti. Siz bezovtalikdan aqldan ozish degan iborani bilasizmi? Bu shunchaki so'zlar emas. Rostdan ham bezovtalik tufayli aqldan ozish mumkin. Biroq shifokorlar aksincha samarali bo'lishi mumkinligini ham aniqlashdi. Tuzalib ketishga qadar kulib yotish mumkin ekan. Kulayotgan odamning qon bosimi me'yorga keladi. Miya kislorod bilan to'yinadi va tushkunlik holati bartaraf etiladi. Shuning uchun har qanday vaziyatda kulgili narsani ilg'ash yoki o'z ustingizdan kula olish juda muhim. Ijobiy hissiyotlar juda yaxshi dori bo'lib, kulgi davolanishga ko'maklashadi. Chunki jismoniy holat ruhning holatiga bevosita bog'liq. Sizning hayotingizda quvonish uchun sabablar yetarlimi? Shod yurak shifobaxsh dori, g'am kulfat esa jonning egovidir. Ko'z yoshlar ham ba'zan foyda berishi mumkin. Ko'z yoshlar odam organizmiga xuddi kulgi kabi ta'sir qilishi dalili ancha qiziqarli. Tadqiqotlar davomida shu narsa aniqlanganki, sog'lom odamlar kasallarga qaraganda ko'proq yig'laydi va sog'ligida muammosi bor odamlar odatda ko'z yoshini zaiflik yoki o'zini boshqara olmaslik alomati deya hisoblashadi. Olimlar tashqi omillar ta'sirida paydo bo'ladigan ko'z yoshlarda tuyg'ular keltirib chiqaradigan ko'z yoshdagi moddalar mavjud bo'lmasligini aniqlashdi. Bundan mazkur moddalar tushkunlik ta'siri ostida paydo bo'ladi va organizmdan faqat ko'z yoshlari orqali chiqib ketadi degan xulosa kelib chiqmaydimi? Beixtiyor ko'z yoshlari oqimi tushkunlikdan qutulishning mo'jizaviy, sog'lom va tabiiy vositasi ekan. Buning ustiga ko'z yoshini tiyib turish o'z sog'ligiga zarar yetkazish demakdir. Shunday qilib, agar yig'lagingiz kelsa, ko'z yoshlaringizni keltirib chiqargan sabab qanday bo'lishdan qat'iy nazar yig'lab olish kerak. Bu erkaklarga ham taalluqli. Agar sizning xizmat mavqeingiz ko'tarilishi chippakka chiqqan holatda, boshliq kabinetida yoki sevimli jamoangiz o'yinni yutqazib qo'ygan paytda omma oldida ko'z yoshlaringizni tiyishga to'g'ri kelib qolsa, vannaxonada, mashinada, garajda, omborxonada yoki biror pana joyda ko'z yoshi to'kib oling. Atrofingizdagi odamlar sizni qanday holatda ko'rishga ko'nikib qolgan bo'lsalar, o'sha tarzda saqlashga urinishingiz 45 yoshingizda infarkt yoki saraton shishi orttirib olishingizga arziydimi? Iso Masih mukammal inson edi, ammo u ham yig'lardi. O'g'lim Kristofer otasining yonida hech qachon yig'lamasdi. Hatto menga dardini aytib yig'layotganida ham otasi kelib qolsa o'zini qo'lga olardi. Bu menda xavotir uyg'ota boshladi. Shuning uchun men ruhshunos dugonam bilan maslahatlashishga qaror qildim va u shunday dedi. Xoynoxoy buning sababi o'g'lining otasi yig'laganini hech qachon ko'rmaganida bo'lsa kerak. Michael ikkimiz bu vaziyatni mulohaza qilib ko'rdik va dugonam haq ekanligini tan oldik. Garchi erim boshqa erkaklar odatlanganidan ko'ra o'z hislarini erkinroq namoyon qilsa-da, o'g'limning oldida hech qachon ko'z yoshini ko'rsatmasdi. Aksincha, men hech qachon yig'imni to'xtatib turmasdim. Biror kishining borligi meni xijolatga solmasdi. Vaziyatni o'zgartirish uchun biz choralar ko'rdik va Kristofer bilan sodir bo'lgan o'zgarishlardan taajjubga tushdik. U tuyg'ularini tiyib turishdan, hatto otasi yonida ham ularni ko'z yoshi orqali erkin namoyon qilishga o'tdi. Bu holat bizning hissiy hayotimiz to'laqonli ekanligidan dalolat bermaydimi? Biz ko'z yoshlarimizni tiyib turganimizdan ko'ra yig'lab olishimiz zarur. Yig'i, hatto u salbiy omillar ta'sirida kelib chiqqan bo'lsa ham, tanamizning biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq ijobiy, sog'lom aks ta'siri hisoblanadi. Yemiruvchi tuyg'ular. Muqaddas kitobda qachonki biz Xudoning huzuriga borganimizda o'zimiz aytgan har bir beparvo so'zimiz uchun javob berishimiz aytib o'tilgan. Bu haqda o'ylashning o'zi qo'rqinchli. Biroq yengil-yelpi so'zlarimiz uchun biz shu yerda va hozirning o'zida to'lov to'lashimizga men ishonaman. Axir so'zlar yaratuvchi va vayron etuvchi kuchga ega-ku. So'zlayotgan har bir gapingiz sizda va atrofingizda hayot yaratadi yoki o'lim keltirib chiqaradi. Yoqimli so'z asal kabidir, jonga rohat, suyaklarga malhamdir. Sog'liqning tili hayot bulog'i va buzuq til jonning halokati. Ruhiy xotirjamlikka erishish uchun siz og'zingizdan chiqayotgan so'zlarni diqqat bilan nazorat qilishingiz zarur. O'z tilini tiyishning yagona vositasi yurakka murojaat qilishdir. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, o'sha tiliga chiqadi. Yaxshi odam yuragining ezgulik xazinasidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam yuragining yomonlik xazinasidan yomonlik chiqaradi. Bolalarga, eringizga yoki notanish odamga aytgan so'zlaringizdan afsuslanishingizga to'g'ri kelganmi? Menda shunday bo'lgan. Albatta, siz buni gapirishni istamagansiz va so'zlaringizni qaytarib olishni xohlayotganingizni aytishingiz mumkin. Ammo aytilgan so'zni ortga qaytarib bo'lmaydi. Xudo o'z kalomi bilan olamni yaratdi. Biz Xudo siymosi kabi yaratilganimiz bois, u bizga o'z so'zimiz bilan hayot yaratadigan ijodiy kuch inom etgan. U yoki bu vaziyatda o'lim keltiruvchi so'zlarni aytar ekanmiz, biz atrofimizga nouyg'unlik, dushmanlik, ishonchsizlik va nafrat urug'ini sochamiz. Siz o'g'lingizning yuziga qarab, ahmoq, sendan hech qanday yaxshilik chiqmaydi degan so'zlarni aytayotganingizda, bu bilan uni o'zingizni va o'zaro munosabatlaringizni barbod qilayotgan bo'lmaysizmi? Mohiyatan jumlalarni tanlayotganimizda, biz hayot va o'lim o'rtasida tanlov qilayotgan bo'lamiz. Agar siz keyinchalik achchiq afsuslanadigan so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, demak, yuragingiz salbiy tuyg'ularga to'lib bo'libdi. Bu holatda sizning do'stligingizda adovat, alam yoki dushmanlik yashirinib yotgan-yotmaganligini aniqlab olish muhim. Agar shunday bo'lsa, albatta qalbingizni Xudoga oching va tavba qiling. Shundan so'ng esa bunday ehtiyoj paydo bo'lsa, bu haqda yaqin do'stingiz bilan gaplashib oling. G'azabkorlik qotillikka o'xshashdir. Muqaddas kitobda siz jahlingiz chiqishga haqli emassiz deyilmagan, lekin unda quyidagilar ta'kidlanadi. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Iblisga fursat bermanglar. Bu shuni anglatadiki, agar g'azablansangiz, darhol o'z g'azabingizni tan olishingiz, buning uchun Xudoga va g'azabingizni chiqargan odamga tavba qilishingiz zarur. Toki salbiy hissiyotlardan xalos bo'lmas ekansiz, ular o'zining yemiruvchi ishini boshlaydi. Shuning uchun hamisha o'z tuyg'ularingizni nazorat qilishga harakatlaning. Ayniqsa, ular og'zingiz orqali yuragingizdan chiqayotganida. Barcha salbiy hissiyotlar orasida eng vayron etuvchilar kechirishni istamaslik bilan bog'liq bo'lganlaridir. Ularni saraton shishi kabi shoshmaydigan va ayyor qotilga taqqoslash mumkin. Aslida yurakdagi shafqatsizlik va bu xastalik o'rtasida biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq o'xshashlik bor. Sizni kimdir xafa qildi deb taxmin qilaylik. Siz o'zingizga shunday deysizmi? Men buning uchun uni hech qachon kechirmayman. Bunday hayotiy nuqtai nazar hoynahoy sizning sog'lig'ingizga sog'liq qo'shmaydi. Jiddiy sabab bo'lganida ham qoralash va hukm chiqarish Xudoning imtiyozi. Chunki barcha holatlar faqat ungagina ma'lum. Odamlar hamma narsani ko'rib turish qobiliyatiga ega emas va hatto o'zimiz yaxshi tanisak-da boshqa odamni muhokama qila olmaymiz. Kechirish oqlashni anglatmasligini esdan chiqarmaslik lozim. Kechirish avvalambor sizning o'zingizni xalos etadi. O'z umringiz kunlarini qisqartirmang va hayotingizni kechirishni istamaslik bilan murakkablashtirmang. Hayotingizning har bir kuni kechirish bilan to'lsin. G'azabdan xalos bo'lish uchun o'zingizga shunday savol berish foydali. Men nimani tanlayman? Kechirish va ruhiy xotirjamlikmi yoki shafqatsizlik va saratonmi? Bu savolga javob izlash to'g'ri qaror qabul qilishga ko'maklashadi. Jarohatlangan qalblar. Ba'zilarimizda bolalikda boshdan o'tkazilgan ruhiy jarohat tufayli shakllangan komplekslar bor. Katta bo'lganimizdan keyin kutilmaganda o'zimizni yaxshi ko'rmasligimiz va boshqa odamlarni ham yaxshi ko'ra olmasligimizni bilib qolamiz. Buning sababi bizga yetkazilgan chuqur ruhiy jarohatlardir. Hamma odamlarda qaysidir darajada qisinish kompleksi bor. Lekin ba'zilarda u juda kuchli ifodalangan. Xudo biz uchun bunday narsalarni mo'ljallab qo'ymagan. U bizlarni hamma tomondan to'laqonli shaxslar qilib yaratgan bo'lib, biz shunday shaxs bo'la olishimizga ishonaman. O'zimdagi qisinish kompleksini qanday qilib yengib olganim haqida batafsil aytib o'tirmayman. Lekin shuni tasdiqlayman. Xudo mening mayib bo'lgan jarohatlangan ruhimni davoladi va u sizni ham davolay olishini bilaman. Axir u birovni alohida ajratib, o'ziga yaqin olmaydi-ku. Xudo uni izlayotganlarning hammasiga javob qiladi. Biroq men hech qachon o'z kuchim bilan ruhiy davolanishga erisha olmasdim. Bu menda darhol ro'y bermagan. Mening yaxshi jamoatim, ajoyib qavm boshim va to'la tuzalib ketmagunimcha yonimda bo'lgan eng yaxshi maslahatchilarim bor edi. Agar sizda chuqur ruhiy jarohat bo'lsa, demak, malakali masihiy maslahatchisiz, jamoat qavm boshisisiz va psixoterapevtsiz tuzalib keta olmaysiz. Ishonch bilan ayta olamanki, bu dunyoda o'z savollaringizga javob topa olmaysiz. Garchi dunyoviy ruhshunoslar va psixiatrlar uchun men Xudodan minnatdor bo'lsam-da, baribir bitta najotkor bor bo'lib, uning ismi Iso Masihdir. Mana shuning uchun ham boshqa yupatuvchini biladigan odamlarga murojaat qilish muhim o'rin tutadi. Toki sizga yetkazilgan ruhiy jarohatning oqibatlaridan to'la qutulib olmaguningizcha taslim bo'lmang. Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, shundayligingizcha qoling. Yaqinda men ko'chada tashqi ko'rinishi e'tiborimni tortgan bir cholni uchratib qoldim. U iflos holatda, kiyimlari yirtilgan bo'lib, bukchaygancha badbo'y hid taratayotgan latta puttalar ortilgan aravani sudrab borardi. Tushunishimcha, bu uning bor mol-mulki edi. U o'z kuch-ko'ronini o'zi bilan olib yuradigan daydilardan biri edi. U mendan 25 sent so'radi. Men unga: "Janob, menda 25 sent yo'q, lekin sizga bermoqchi bo'lgan 20 dollarim bor" dedim. Chol qaltiragan qo'llari bilan bu qog'oz pulni oldi va uni o'pdi. Ko'zlari yoshga to'lib shunday dedi: "O, sizdan minnatdorman. Sizdan minnatdorman." Va tezda uzoqlashib ketdi. Uni uyimga taklif qilmoqchi, vannaga tushishini tavsiya qilmoqchi, uni toza to'shakka yotqizmoqchi, unga yaxshi ish topib bermoqchi va Iso Masih bilan tanishtirmoqchi bo'lganimni sizga aytmoqchi edim. Ammo bunday bo'lmadi. Shunga qaramay, bu odam mening yuragimda qoldi va uning uchun ibodat qilayotganimdan o'tkir og'riq azoyi badanimni qamrab oladi. Bu ilgari ham hech qachon Xudo ularni nima uchun yaratganini tushunmagan odamlarni ko'rganimda boshdan kechiradiganim o'sha og'riq edi. Qoynahoy, mendagi og'riq otamiz o'z o'g'illari yoki qizlari uchun mo'jallagan hayoti buzilgan va ayanchli bo'lib qolganda ularga qaragandagi og'riqning mayda bir zarrasi bo'lsa kerak xolos. Xudo o'sha qariyani hozirgi ahvolda yaratgan emas. Xuddi har birimizga berilgani kabi, Xudo o'sha ko'cha daydisiga ham uning hayotiga mazmun kasb etadigan in'omlar bergan. Lekin chol uning niyatini tushunmagan. Menimcha, oramizdagi ko'pchiligimiz haqida ham shunday deyish mumkin. Biz Xudoni bilmaymiz. Asl vazifamiz haqida bilishga vaqtimiz yoki istagimiz yetmaydi. Biz hayot bo'ylab o'zimizning ruhiy va ma'naviy muammolarimizni xuddi badbo'y latta puttalarni sudragandek tortganimizcha ketib boraveramiz. Va Xudo bizga o'z shohligini bermoqchi bo'layotganida qo'limizni mayda chaqa uchun uzatamiz. Iso Masihning xohish irodasini tanishni izlash o'rniga o'z yo'llarini tanlashda o'zining aqliga tayanadigan odamlar oramizda qanchalab uchramaydi deysiz. O'zimiz yaxshi ko'rmaydigan ish Xudo bizni qanday yaratgan bo'lsa, shundayligicha qolishimizga xalaqit qilishi sizga ma'lummi? Men ba'zan siz qilishingizga to'g'ri keladigan vaqtinchalik ish haqida gapirayotganim yo'q. Balki siz butun umr shug'ullanadigan ish haqida aytayapman. Yaxshi ko'rmagan ishimiz tufayli kelib chiqadigan tushkunlik ruhiyatimizni ezadi va ongimizda Xudo uni qanday qilib yaratganidan bexabar odam qiyofasini shakllantiradi. Sizchi, o'z ishingizni sevasizmi? Boshqa biror ish bilan shug'ullanishga rozi bo'larmidingiz? Meni noto'g'ri tushunmang. Hatto dunyodagi eng yaxshi ishlardan biri bilan mashg'ul bo'la turib ham hafsala pir bo'lishi va tushkunlikka tushish mumkinligini bilaman. Lekin umuman olganda, ishingiz sizga quvonch bag'ishlaydimi? U bilan doimo shug'ullanish istagingiz bormi? Agar yo'q bo'lsa, darhol Xudoga murojaat qiling va u sizni ko'rishni istagan joyda, o'zingiz nima uchun yaratilgan bo'lsangiz, shu bilan shug'ullanadigan joyda ekanligingiz yoki emasligingizni aniqlashtirib oling. Balki siz fermerlik ishin yoki shifokorlik uchun yaratilgan bo'lsangiz-da, dasturchi bo'lib ishlayotgandirsiz. Garchi sizning vazifangiz musiqa yoki bank xodimi bo'lishi lozim bo'lsa-da, siz bolalar bog'chasidan tarbiyachi sifatida ishlayotgandirsiz. Yoki qavm boshi bo'lishingiz shart bo'lgani holda sug'urta agentidirsiz, yoxud veterinar bo'lish o'rniga hisobchidirsiz. Agar siz o'z kasbingizni yaxshi ko'rsangiz, bu sizning sog'lig'ingizga ta'sir etadi. O'z o'rningizda bo'lganingizdan keyin siz muvaffaqiyatli bo'lib borasiz va o'zlariga belgilab berilmagan ish bilan shug'ullanuvchi odamlarni ta'qib qiluvchi umidsizlik va tushkunliklarni bilmaysiz. Agar farzandlaringiz bo'lsa, ona bo'lish sizga yoqayaptimi? Agar onalik sizda zerikish, o'zidan qoniqmaslik va ichki zo'riqish hissini uyg'otayotgan bo'lsa, sizga nima yetishmayotganini tushunib olishingiz va o'zingizni o'zingiz o'g'irlamayotganligingiz ustida o'ylab ko'rishingiz zarur. Balki Xudo sizga alohida qobiliyatlar ato etgandir. Aytaylik, siz rang tasvir, dizayn, bog'dorchilik bilan shug'ullanishni istarsiz yoki o'zingizda namoyon qila olmayotganingiz boshqa biror iste'dodni his qilayotgandirsiz. Unday bo'lsa, sabab nimada ekanligini aniqlab oling. Balki siz shunchaki yaxshi ona bo'lish o'rniga super ona bo'lishga urinayotgandirsiz. Agar Xudo sizga rassom iste'dodini bergan bo'lsa, badiiy kurslarga kiring va chaqalog'ingiz uxlayotgan paytida rasm chizish joyini jihozlab oling. Bu Xudo tomonidan sizga yuklangan ajoyib onalik majburiyatlari bilan bir qatorda o'zingizning shaxsiy ehtiyojlaringizdan voz kechmasligingizni anglatadi. Yodingizda tuting, siz badiiy kurslarga qatnashni boshlaganingiz emas, uyda o'tirib olib o'z hayotingizni yomon ko'rishingiz gunohdir. Tushuning, sizning buyuk ibodatlaringizdan biri o'zingizga eng yoqqan ish bilan shug'ullanishdan iborat. Ana shunda u boshqa odamlar uchun ibodat bo'ladi. Bizning hisobchimiz Geri o'z majburiyatlarini juda yaxshi bajaradi, chunki u o'z ishini sevadi. Raqam va sonlar bilan muloqotda bo'lish unga xuddi men qo'shiq matnlarini yaratishimda oladigan quvonchga o'xshash zavq beradi. Uy xizmatchimiz Telma uy xo'jaligini yuritishga muhabbat bilan yondashadi. Uyda tozalik va tartibni ta'minlaydi. 1-2 yil oldin Telma bizning uyimizni tark etdi va sotuvchi sifatida yuqori haq to'lanadigan ishga joylashdi. Bu uning uchun oshqozon ichak yarasi kasalligi va uyqusizlik bilan tugadi. Shundan so'ng u biznikiga, o'zi uchun asabiy zo'riqish bo'lmagan tinch va xotirjam muhitga qaytib keldi. Telma uy xizmatchisi majburiyatlarini juda yaxshi uddalayapti va uning ajoyib kayfiyati bugungi kunda u baxtli ekanligidan dalolat bermoqda. Chunki u o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan mashg'ul. Bizning uyimizda ko'pincha u yoki bu ishni bajarish bilan shug'ullanadigan yana bir odam bor. Dennis eplay olmaydigan hech narsa yo'qligi, u tuzata olmaydigan biror narsa yo'qligiga men ishonaman. Uning ish sifati hamisha juda soz. Uning o'yimizda bo'lishi esa hammamizga quvonch bag'ishlaydi. Mexanigimiz Peter diplomli muhandis. U bir kompaniyaga ishga joylashgan. U yerda yuqori haq to'lanadigan lavozim olgan edi. Bir necha yildan so'ng u mashinalarni ta'mirlash o'ziga ko'proq yoqishini tushundi. Shuning uchun avtomobillarni ta'mirlash ustaxonasiga qaytib keldi. Peter bir necha yil muvaffaqiyatli mehnat qildi-kin, bugungi kunda u bemalol o'z ustaxonasini ocha oladi. Bu odamlarning hammasi biznikida tasodifan paydo bo'lmagan. Ular o'z ishlarini yaxshi ko'rgani va uni yaxshi bajargani uchun biz ularni tanlab olganimiz. Ular Xudo tomonidan nima qilishga buyurilgan bo'lsa, o'sha ishni qilishardi. Agar siz o'z qismatingizda yozilgani bilan shug'ullanmasangiz, mutlaq sog'liq, mutlaq ruhiy xotirjamlik yoki boshqa biror mutlaq narsaga ega bo'la olmaysiz. Men Xudo siz biror narsa o'rganib olishingiz zarurligini nazarda tutadigan joylar to'g'risidagi holatlar haqida gapirmayapman. Kasb tanlayotganingizda ko'pincha Xudo sizning yuragingizga solgan istakka qarab ish tutmay, pul, obro, ijtimoiy maqomni ko'zlab yoki ota-onangiz yoki tengdoshlaringiz fikriga qarab ish tutish kabi tashqi omillar haqida gapirayapman. Bularning bari Xudo sizga belgilagan vazifaning o'rnini munosib bo'lsa olmaydi. Yuragingizdagi istak Xudodan kelayotganiga qanday ishonch hosil qilish mumkin? Shunchaki unga murojaat qiling va ularning har biri haqida unga so'zlab bering. Men Xudoga ishona boshlagan paytlarimda sahnadagi ishimni yozuvchilik bilan birga qo'shib olib borardim. Taxminan 1 yildan so'ng men Xudoga shunday so'zlar bilan murojaat qildim. Rabbi, meni qanday ko'rishni istayotgan bo'lsang, men xuddi shunday odamga aylanishni istayman. U shunday qildiki, sahnadagi faoliyat mening umrimdan chiqib ketdi va men o'zimni yozuvchilik mehnatiga bag'ishlashimga imkon berdi. Sahna pardalari men uchun yopildi, lekin ijod qilish eshiklari ochildi. Faqat bir necha yil o'tgandan keyingina o'z tanlovim qanchalik xato bo'lganini tushunib yetdim. Chunki men tashqi hasham, ommaning e'tibori va muxlislarga ega bo'lishdek mavhum baxtni deb sahnada bo'lishga harakat qilgan ekanman. Yozuvchilik mehnatini haqiqatdan ham yaxshi ko'rganim va undan quvonch olganim uchun ham shu faoliyat bilan shug'ullana boshladim. Men yozuvchilik mehnatini juda yaxshi ko'raman. U hayotimning bir qismiga aylangan va hamisha bu faoliyat uchun vaqt topaman. Bu kitobni qachon va qayerda yozganimni bilasizmi? Men uni tish shifokori kabinetida, sartaroshxonada, samolyotda, bolam uxlab yotgan paytda, uyimdakilar uyg'ongunicha ertalablari, ular to'shakka yotganda kechalari yozganman. Bolalarim o'ynab yurgan bog'da, o'g'limning maktabdan chiqishini kutayotganimda, mashinada, kutubxonaga vaqt topishga muvaffaq bo'lganimda kutubxonada yozganman. Albatta, agar 1-2 oyga biror joyga chiqib ketish va yozish imkonim bo'lgani deydi, shunday qilgan bo'lardim. Lekin yaqin 20 yillar ichida menda bunday imkoniyat bo'lishi dargumon. Shuning uchun men Xudo menga belgilab berganidek o'zimning har kunlik jadvalimni o'zgartirmasdan yozdim. Erim, bolalarim, o'zim va hatto Xudo bilan muloqot qilish uchun vaqt topish menga oson bo'lmagan. Hozirgi kunda yozuvchilik mehnatim tufayli uy xizmatchisi yollashga mening pullarim bor. Lekin hayotimning katta qismida hammasini o'zim qilishimga to'g'ri kelgan. Birinchi farzandim tug'ilganida men boshqa 2 nafar ona bilan kooperatsiyaga birlashdim va bu menga o'z kitobim ustida ishlashimni davom ettirishga imkon berdi. Dushanba kuni men ularning bolalarini o'zimnikiga olib kelardim. Chorshanba va juma kunlari ular mening chaqalog'im bilan shug'ullanishardi. Shunday qilib, men haftada 2 kun ertalab 9 dan tushgacha yozishga muvaffaq bo'ldim. Xudo menga qanchalik vaqt yetishmayotganini bilardi va menga o'sha qimmatbaho vaqtlarni in'om etdi. Toki men uddalay olgan ekanman, demak, siz ham eplaysiz. O'zingizga quyidagi savollarni berib ko'ring. Ishim o'zimga yoqadimi? Hatto menga haq to'lashmasa ham shu ish bilan xursand bo'lib shug'ullana olamanmi? Qaysi ish meni hammasidan ko'ra ko'proq o'ziga jalb qiladi? Ishim tushkunlik manbai emasmi? U menda ichki norozilik uyg'otmaydimi? Doim ish kunim tezroq tugashini orzu qilamanmi? Nahotki yuqoridan berilgan vazifam shunda bo'lsa. Biz o'zimizning yaroqsizligimizni anglash, mayuslik va o'z joyini topa olmaganlik hissi tufayli kelib chiqadigan doimiy tushkunliklar uchun yaratilmaganmiz. O'z ishingizga diqqat bilan qarang va o'ylab ko'ring. U siz uchun tushkunlik manbaimi yoki sizni qoniqtiradimi? Eng yaxshi ish bu sizga quvonch keltiradigan ishdir. Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, shunday odamga aylaning. Shunda vazifangiz nimada ekanligini bilib olasiz. Oddiylikka va yana bir bora oddiylikka intilish. Shoshilinch maromda yashayapsizmi? O'z ishlaringizni tugatish va qoniqish hissini tuyish uchun vaqtingiz yetishmayaptimi? O'zingizni xorigan mavjudotdek his qilyapsizmi? Bolalaringiz musiqa, suzish, raqs, gitara chalish darslarini olyaptimi? Bularning hammasi bilan baravariga shug'ullanishdan bemalol voz kechib, faqat bittasiga o'zini bag'ishlashdan zavqlanish o'rniga futbol va beysbol seksiyalariga qatnayaptimi? Siz o'ta qudratli odamga aylanmoqchimisiz? O'z mashg'ulotlaringizni tanlashda sinchkovroq bo'lishingiz va bir vaqtning o'zida shug'ullanishingizga to'g'ri kelayotgan ko'plab har xil ishlar orasida bo'linib ketmasligingiz lozim emasmi? Haddan ortiq bandligimiz va shoshilishimizda biz ruhiy xotirjamlik va ichki kuchimizni yo'qotamiz. Sokinlik va ishonchingiz sizning kuchingiz bo'ladi. Turmushning tinimsiz tashvishlari orasida siz hayotni his qilishga bo'lgan hayratomuz qobiliyatni yo'qotasiz va Xudo bilan muloqot qilish teranligidan ayrilasiz. Agar har kungi ishlaringiz orasida ko'ngilsizlikka uchragan do'stingiz bilan muloqot qilishga, qandaydir kutilmagan holatlarga, Xudo bilan yolg'iz muloqot qilishga, bolalaringiz bilan suhbatga yoki eringiz bilan yolg'iz qolishga vaqt qolmasa, hammasi shunday bo'lsa, o'z jadvalingizni o'zgartiring. Ba'zan ishlar boshdan oshib yotadi, biroq ular o'ta bandlik turmush tarziga aylanib qolmasligi kerak. Aks holda o'ta qimmat to'lov to'lashimizga to'g'ri kelib qoladi. Agar siz shahar hududida yashayotgan bo'lsangiz, ta'til vaqtida o'z sog'ligingiz haqida qayg'urish maqsadida u yerdan chiqib ketishga harakat qiling. Toqqa chiqib, plyajga, ferma yoki ranchoga borib, holatni va odatdagi turmush sur'atini o'zgartirishga harakat qiling. Sizni Xudoning yaratganlariga yaqinlashtiruvchi va inson qo'llari yaratganlardan uzoqlashtiruvchi hamma narsa ruhingiz orom olishiga ko'maklashadi. Hayotning tabiiy oddiyligiga qaytib, o'z kuchini chamalab olish va kelajakka nazar tashlash juda muhimdir. Ammo Momo Xavo ilonning yolg'on yashiqlariga ishonib, yo'ldan ozdirilgani kabi, sizlarning ham o'y-xayollaringiz buzilmasin. Siz o'zingizni chin yurakdan samimiylik bilan Masihga bag'ishlaganingizni unutib qo'yasiz degan xavotirdaman. Bu so'zlarda Paulusning Korinf masihiylarini yolg'onchi dushman hayotning Xudo bergan oddiyligidan mahrum etib qo'ymasligi haqidagi xavotir yangraydi. Isoga muhabbat qo'ygan mening opa-singillarim va aka-ukalarim, men ham siz uchun ibodat qilaman. O'z tanlovingizni amalga oshirayotganingizda har safar oddiylik so'zi esingizga tushsin. Qarorlar qabul qilayotganingizda va rejalar tuzayotganingizda u sizning tanlovingizni belgilab bersin. Hayotingiz majburiyatlar, va'dalar, to'lovlar, o'z garderobingiz haqidagi tashvishlar, kechiktirib bo'lmaydigan uchrashuvlar, telefon qo'ng'iroqlaridan iborat chigal kalavaga aylanib qolmasin. Agar ishga ko'milib ketgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda shusiz ham yashay oladigan birorta ishingizdan voz kechishga harakat qiling va o'zingiz uchun qadrli bo'lgan narsa uchun vaqt ajrating. Oddiylik ruhingizga xotirjamlik bag'ishlaydi. Siz nimani tanlaysiz? Kimki hayotdan zavqlanishni, baxtli umr ko'rishni istasa, tinchlik istab, tinchlik payida bo'lsin. Shunday qilib, biz shodlik yoki g'amdagi hayotni tanlab olishimiz mumkin. Hayratlanarli emasmi? Biz esa hali ham o'zimiz haqimizda xuddi baxtsiz qurbonlardek o'ylaymiz. Bizning jismoniy va ruhiy holatimiz o'rtasida o'zimiz o'ylashga odatlanib qolganimizdan ko'ra mustahkamroq aloqa bor. Qo'rquv, tushkunlik, xavotir, boshqa odamlarga yomon munosabat yoki o'zimizga achinish organizmda ro'y beradigan fiziologik jarayonlarga ta'sir qiladi. Salbiy fikrlar va hislar chin ma'noda sizni zaharlaydi va kuchdan qoldiradi. Ular na jismoniy mashqlar bilan, na parhezlar bilan tiklanadi. Chunki tushkunlik ta'sirida sizga to'g'ri ovqatlanish va toshqonlardan hamda zaharli moddalardan tozalanish qiyin kechadi. Natija asabiy holdan toyish, uyqusizlik bo'lib, siz o'zingizni shunchalik yomon his qila boshlaysizki, to'shakdan tura olmay qolasiz va faqat tezroq Iso Masih huzuriga jo'nashni orzu qilasiz. Tushkunlikdan bekinish mumkin emas, lekin uning salbiy oqibatlaridan ba'zilarini eng kam darajaga keltirish mumkin. Ba'zan biz shunchalik band bo'lamizki, tushkunlik alomatlariga e'tibor bermaymiz yoki shunchaki o'z hayotimizdagi tushkunli vaziyatni tanib olmaymiz. Ammo aynan shunday paytlarda tanamizga odatdagidan ko'ra ko'proq e'tibor va g'amxo'rlik kerak. Tushkunlikni bartaraf etish uchun Xudo bilan to'g'ri munosabatni yo'lga qo'yish, ovqatimizda u yaratgan mahsulotlarni ishlatish, jismoniy yuklanmaga e'tiborsiz bo'lmaslik, yetarli miqdorda suv ichish, roza tutish, toza havo va quyosh nurida bo'lish hamda to'laqonli hordiqdan voz kechmaslik zarur. Bir so'z bilan aytganda, ruhiy va jismoniy sog'liq sari 7 qadamning hammasini bosib o'tish kerak. Hayotingizda siz shug'ullanishingiz kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Toza va tartibli saqlashingiz kerak bo'lgan uy bor. Biroq faqat ota, hayot va ruhiy tinchlik manbai bilan chin dildan muloqotga kirishgandagina siz bolalarga nimadir bera olasiz. O'zingizni shu manbadan olingan suv bilan to'ldiring. Egamiz o'z xalqiga tinchlik bilan baraka bersin. Nimagaki qo'l urmaylik, bizda hamisha tanlash erkinligi bor. Biz hayotni yoki o'limni tanlashimiz mumkin. Siz nimani tanlaysiz?